În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o este. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile pe înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iestă. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria a păstrat toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce au zisele și văzusele și care erau întocmai cum li se spusese. Amin.
Amin.
Amin. Amin. Să mai stăm câteva minute, să medităm împreună și la cuvântul Evangheliei legat de acest mare eveniment din istoria lumii, primirea, începutul împlinirii tainei lui Dumnezeu. Și taina lui Dumnezeu s-a împlinit într-o vreme de taină și într-un mod tăinuit, ascuns, deși evenimentul acesta a fost vestit și a fost repetată vestirea lui pe parcursul profețiilor de rândul sutelor de ani în Vechiul Testament. Deși poporul era în așteptare, citim la vestirea nașterii lui Ioan Botezătorul și la lucrarea Ioan Botezătorul, poporul era în așteptare, totuși n-a putut să recunoască venirea Mântuitorului, felul în care Dumnezeu a hotărât să vină în lume Mesia, Mântuitorul. Așteptările lor erau de altă natură, așteptau altceva, așteptau pe prorocul vestit de Moise, însă așteptau un profet care să îi elibereze de romani, în primul rând, pentru că erau sub asupire romană, și au rușit pentru ei ca popor al lui Dumnezeu, ca popor al legământului, să fie sub asuprirea altui popor, chiar acolo, în patria lor. Au mai fost ei deportați în patria lor, însă acum, chiar în patria lor, acolo erau sub stăpânire romană. Și acesta era un blestem pentru Israel, pentru poporul lui Dumnezeu. Cum putea să arate Mântuitorul decât ca un izbăvitor politic? Să-i izbăvească de romani. Dacă va veni un Mântuitor și dacă va veni în vremea asta, trebuie să fie un luptător, trebuie să fie un conducător care să le elibereze de stăpânirea aceasta. Și noi putem să-i acuzăm pe ei, pentru că dacă noi am fi fost în locul lor, la fel am fi gândit și la fel am fi așteptat. Gândindu-ne la istoria mântuirii desfășurată până atunci, gândindu-ne la patriarhi, la Moise, la perioada profeților, la perioada împăraților, la toată istoria lor, erau îndreptățiți să aștepte așa ceva. Însă, lucrul care este dureros și greu de acceptat este că totuși au avut posibilitatea să recunoască că acesta este într-adevăr profetul cel vestit de Dumnezeu, că acesta este într-adevăr Hristosul. Au și întrebat câteodată, nu cumva este acesta Hristosul? Doamne, știm că atunci când va veni Hristosul, El ne va spune toate lucrurile. Eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Cei din Samaria l-au recunoscut, străinii l-au recunoscut că este Hristosul. Aș știu și Irod că este Hristosul. Au știut și farisei și preoții cei mai de seamă și cărturarii. O să vedem mâine seară, meditând la magi și la călătoria lor și la felul în care Dumnezeu li s-a descoperit lor și felul în care taina aceasta a lui Dumnezeu s-a descoperit magilor. În seara asta medităm la modul în care s-a descoperit păstorilor. Două categorii cu totul diferite și două moduri de descoperire pe care Dumnezeu le folosește, diferite unul de celălalt. Într-un fel se descopere păstorilor și povățuiește și călăuzește pe păstori, în alt fel se descoperă magilor și, și povățuiește și călăuzește și pe ei, însă și pe păstori și pe magii îi conduce în același punct, în același loc. Deci, din locuri diferite, din poziții diferite, entități diferite, din țări diferite, din popoare diferite, unii de aproape, alții de departe, călăuziți în mod diferit, însă de același Duh al lui Dumnezeu, spre același loc, spre Betleem, spre Domnul Iisus Hristos. Vedeți că Dumnezeu are multe lucruri care se descoperă oamenilor, însă orice descoperire a lui Dumnezeu are același scop. Și duce în același loc, adică duce la Hristos. Pentru că El este ușa, El este intrarea în Împărăția lui Dumnezeu și în afară de El nu există mântuire. În numele Lui este mântuire și nu este sub cerul niciun alt nume în care trebuie să fim mântuiți. Și meditația din seara asta a numit-o povățuirea păstorilor. Și mâine seara vom merita la iluminarea înțelepților. Imaginați niște oameni înțelepți, niște oameni învățați, niște oameni care cunoșteau astronomie, cunoșteau poziția astrelor pe cer, cunoșteau poziția constelațiilor, mișcarelor, niște oameni care observau bolta cerească, mișcarea astrelor, puteau să citească în aceste stele, în lucrările lui Dumnezeu, puteau să identifice modificări. Dacă s-a întâmplat ceva, dacă a apărut ceva nou pe bolta cerească, o să vedem mâine seara lucrul acesta. Dar astăzi, la povățuirea păstorilor, o să mergem, o să parcurgem destul de repede pasajul acesta, deși este lung și sunt multe lucruri la care am putea să medităm. În primul rând, prezența fizică. Sunt niște caracteristici comune legate și de magi și de păstori. Este o anumită stare, sunt anumite condiții care trebuie îndeplinite ca Dumnezeu să se descopere. Și citim aici că în ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp. Erau prezenți în ținutul acela niște păstori. Un înger al lui Dumnezeu a coborât din cer și a venit jos pe pământ. De dacă nu era nimeni acolo, cui să vorbească? Îngerul avea un mesaj, el a trimis o lucrare pe care o avea de îndeplinit și mesajul acesta trebuia descoperit unor oameni. Pentru că vestea bună a lui Dumnezeu este credințată oamenilor. Dumnezeu n-a ales ca îngerii să predice Evanghelia. Îngerii sunt niște mesageri ai lui Dumnezeu. Îngerii sunt trimiși de Dumnezeu spre slujitorii lui Dumnezeu, să le aducă mesajele lui Dumnezeu. Și am văzut și pe parcursul anului mesajele din Cartea Apocalipsa. Îngerului Bisericii din Efes scrie. Îngerului Bisericii din Pergam sau Îngerului Bisericii și mai departe, cele 7 biserici, scrie Îngerului și Dumnezeu a trimis descoperirea prin Îngerul Său, la robul Său Ioan, ca să descopere fraților Lui și bisericii, comunității, credinței, să descopere lucrurile care au să se întâmple în curând. Deci este nevoie, în primul rând, de prezența fizică. Este o condiție necesară. Am mai amintit lucrul acesta de multe ori. Prezența noastră este necesară. Este nevoie de prezența noastră fizică. Fără asta, nu se pot desfășura lucrurile lui Dumnezeu, cel puțin pentru noi. Dacă noi nu suntem prezenți, nu putem să avem parte de lucrările lui Dumnezeu, nici de descoperirile lui Dumnezeu. Să presupunem că în seara asta, la întâlnirea noastră aici, s-ar întâmpla un lucru cu totul supranatural. Să presupunem că s-ar auzi o voce aici. Să presupunem că s-ar vedea o vedenie, o viziune a lui Dumnezeu. Deci se întâmplă ceva cu totul neobișnuit, ca să străluci slava lui Dumnezeu în prejurul nostru, în locul acesta. Însă, cine este părtaș? Cine este martor la asta? Numai cei prezenți. Cei care sunt acasă, cei care sunt în alte părți, știu, plecați cu tot felul de alte lucruri, cu tot felul de motive. Pentru ei nu există descoperirea asta. Deși pot să fie membri ai bisericii. Puteau să fie prezenți altă dată, dar nu sunt prezenți acum, când s-a întâmplat evenimentul acesta, această lucrare specială. Acum, cu mijloacele moderne pe care le avem astăzi, de înregistrare, de filmare, că se filmează tot și se poate vedea tot după aceea, cei care au fost lipsă, aud, s-a întâmplat ceva. S-a întâmplat ceva cu totul deosebit, miercuri seara la Biserica Philadelphia. Și, păi ia să vedem, ia să intrăm pe internet, să vedem ce s-a întâmplat. Nu se putea întâmpla asta acum 2000 de ani, nu se putea verifica așa ceva. Deci era o descoperire, era unică, era în timp, dispărea și nu mai putea fi văzută de absolut nimeni. Acum există posibilități să se filmeze și după aceea să se vadă ce se vede după aceea. Înregistrat. Înregistrarea, se vede înregistrarea, dar nu originalul, nu realitatea. Adică înregistrarea realității. Lucrul acesta s-a întâmplat o vreme în urmă. Asta nu mai înseamnă că acum când deschidem calculatorul și dăm drumul la, dăm comanda și intrăm pe Philadelphia Sibiu și, și privim. Nu înseamnă că și acum când privim, slavă lui Dumnezeu strălucește în jurul nostru, nu? Evident că nu înseamnă lucrul acesta. Deci, prezența fizică este neapărat necesară. Prezența. Să nu părăsim adunarea noastră, spune Apostolul. În ziua Domnului eram în Duhul, în ostrovul care se cheamă Patmos. În ținutul acela eram niște păstori care stăteau afară de câmp. Doi, perseverența. Partea a doua, versetului, făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Păstorii aceștia erau niște oameni simpli, dar erau niște oameni și erau niște oameni treji. Erau prezenți la locul lor. Acesta era locul unde trebuia să fie. Vă aduceți aminte de fratele Niculiță Moldoveanu? Avea o vorbă. Dacă mergeai la el și întrebai, ce mai faceți, frate Niculiță? Cam asta e întrebarea. Te întâlnești cu cineva, ce mai faci? Ce mai faceți? Spunea, pardon, eu sunt la locul meu. Eu sunt la locul meu. Avea un loc unde era prezent. Și unde putea fi găsit. Și oricine îl căuta la locul lui, îl găsea. Pentru că acolo era locul lui. Aici era locul păstorilor. La turmă. În jurul turmei. La staul. Și păstorii erau prezenți, puteau să fie plecați, nu? Puteau să plece. Destui părăsesc turma, destui părăsesc serviciul, locul de muncă, părăsesc școala și așa mai departe. Traciunul, așa cum e vorba. Dar ei erau prezenți și erau și perseverenți. Păstorii făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Erau treji, patrulau în jurul turmei, păzeau turma noaptea. Perseverau. Și continuau noaptea să facă de strajă. Erau cele mai grele condiții. Schimbul de noapte este cel mai greu. Cei care au făcut serviciul de gardă în armată știu ce însemna posturile de noapte. Deci unde să mergi, să stai, trebuia să dormi ziua ca să poți să faci de gardă noaptea. Și cel mai greu era să faci gardă la drapel. Poate unii au auzit numai de gardă la drapel. Eu am făcut gardă la drapel o lună jumate sau mai mult. În continuu, gardă la drapel, deși nu aveau voie să mă pună să fac gardă la drapel, pentru că eram pocăit. Însă au riscat asta, dacă se întâmpla ceva, se întâmpla ceva și cu mine, dar se întâmpla și cu ei. Dacă se întâmpla ceva acolo cu drapelul de luptă al unității, îi ceva înfiorător să faci gardă la drapel. Deci acolo nu ai voie să te miști, nu ai voie să umbli. Acolo trebuie să stai, așa, să stai în poziție de drept, cu arma la piept. Ești ca o statuie lângă drapelul de luptă al unității și acolo e deschis unde e drapelul și dacă oricine trece prin față, te vede că ești prezent. Dar tu trebuie să apere drapelul. Uiți ce imbecilitate. Să apere o bucată de pânz. Lasă drapelul unității să se luagă cu prețul vieții. Nu cumva să pună cineva în mâna pe el să-l ia. Dacă s-a furat drapelul, se desfințează unitatea. Și asta este, asta este și nu numai drapelul unității. De vorba de drapelul național și este vorba de simbolurile naționale și este foarte multă deșertăciune în lume și foarte multă idolatrie. Oamenii se închină la aceste simboluri naționale. Se închină lor. La mormântul eroului descunoscut, se duc și pun acolo o coroană și fac semnul crucii și tot felul de lucruri. Astea sunt toate acte de închinare idolatre. Acte de închinare idolatre. În loc să se închină lui Dumnezeu, nici măcar îngerilor nu ni se permite să ne închinăm, dar de cum să aducem ofrande la eroi, la drapele, la statui și așa mai departe. Perseverența. Au perseverat. Continuau noaptea să facă de strajă, umblau în jurul turmei, în jurul țarcului. Deci, prima condiție este prezența, a doua este perseverența, să nu renunțe. Este o condiție și asta necesară, să nu renunți, pentru că nu știi când se poate întâmpla lucrul acesta. Nu ai parte de revelații, de descoperiri toată ziua. Nu se întâmplă lucrurile acestea tot timpul. Vedeniile nu sunt așa la îndemână oricui și oricând. Oricând venim aici, de fiecare dată sunt vedenii, așa că au mai fost și altă dată, dați că și mâine o să fie vedenii. Nu e așa. Știți, pe vremea lui Samuel ne spune Scriptura că pe vremea aceea cuvântul lui Dumnezeu era rar și vedeniile nu erau dese. Cuvântul lui Dumnezeu era rar și vedeniile nu erau dese. Și e sigur că necesită perseverență să ai parte de descoperire. Și să faci poate același lucru din nou și din nou și din nou. Și să intri într-o rutină, că era o rutină asta, deci tot umbli mereu în jurul țarcului. Păi am fost odată, am fost de două ori, am fost de trei ori. Înconjurați cetatea asta în fiecare zi, deodată. Și înconjurați-o și mâine. Și, dar în a șaptea zi, înconjurați-o de 7 ore. Vă spune unul, ce absurditate. Ce sens are? Să merge în roată, așa degeaba, să merge în roată, în jurul, să dăți o dată, de 2 ori, de 3 ori. E, a 7-a oră se va întâmpla ceva. La fel și cu venirea noastră aici, în casă, de fiecare dată se întâmplă ceva. Însă există situații speciale când se pot întâmpla lucruri și evenimente cu totul deosebite. Ca să ai parte de ele, trebuie să fii prezent și trebuie să fii perseverent. Că dacă nu perseverezi, cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Ce folos? Că unul a fost neprihănit, spune Ezechiel, ani de zile. Și după mulți ani de zile, se îndepărtează și săvârșește nelegirea. Ce se întâmplă cu astfel de om? Ce se întâmplă cu neprihănirea lui dinainte? Va fi uitată și acest om va muri în nelegirea lui. A perseverat o vreme, dar nu până la sfârșit. Citim despre Dima, că a mers o vreme cu Apostolul Pavel. Și era între tovarăși și lucrătorii care erau împreună cu Apostolul Pavel, însă a mers până la o vreme. Și după o vreme, l-a părăsit pe Apostolul Pavel. Ioan Marcu a mers și el cu Pavel în călătoria prima misionară până la o vreme. Și când a dat de dificultăți, de greutăți, prea greu. Și s-a întors înapoi. Mulți ucenici au mers cu Domnul Iisus Hristos până la o vreme. Citim în Ioan capitolul 6, până când au auzit o cuvântare a Domnului care parcă întrecea orice măsură. Vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să suporte vorbirea aceasta? Și-au plecat. Mulți din ucenicii lui au plecat. Dar unii, cei 12, au rămas. Și când treabă Domnul, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, unde să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Noi am crezut că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, cel ce trebuia să vină în lume. E, cu acești oameni, Dumnezeu își va face lucrarea Lui. Acești oameni vor avea parte de descoperire. Acești oameni vor avea parte de puterea lui Dumnezeu. Și putem să medităm mult asta. Rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Și s-au întors înapoi și s-au dus în odaia de sus și au început să se roage. Să se împlinească promisiunea, să vină peste ei făgăduința Tatălui și nu știau cum va veni și nu știau când va veni. Cât timp vor trebui să stăluiască? Și știm că după 10 zile s-a întâmplat cu toți cei care erau prezenți acolo și cu toți cei care stăluiau și care perseverau. 3. Prezența spirituală. Versetul 9. Iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Prezența fizică, perseverența și acum au parte de o altă prezență. O altă prezență îi însoțește și asta este o prezență spirituală. Iată, parcă dintr-o dată, un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Mergem mai departe. Proclamarea Mântuirii. 4. Proclamarea Mântuirii, versetele 10 la 12. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți că își va aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un cuib înfășat în stulece și culcat într-o iesle. Proclamarea Mântuirii. Un mesaj special, îngerul acesta a venit cu un mesaj special. Aș face o precizare aici și o observație. Sunt multe persoane și special în ultima vreme se înmulțesc aceste cazuri. Persoane care cred că au parte de revelații. Cred că au parte de descoperiri. Cred că au văzut îngeri. Cred că au parte de vedenii. Și mărturisesc că au avut vedenii și la noi aici, în sală, s-a întâmplat lucrul acesta. Și foarte ușor pot să fie înșelați. Halucinații și imaginații și chiar vedenii mincinoase pot să producă duhurile înșelătoare și duhurile mincinoase. Și mulți pot fi înșelați cu asta, mai ales dacă se întâmplă în biserică să vezi ceva. Aici să vezi ceva ce nu vede nimeni. Numai tu vezi și ceva cu totul deosebit care te ia prin surprindere de ceea ce vezi. Și aș putea să vă spun niște lucruri așa foarte interesante și foarte ciudate în același timp, care s-au întâmplat aici, în locul acesta, cu persoane care au fost prezente aici și ce au văzut în acest loc. Și că au venit și mi le-au spus. Și pentru mine a fost o mare atenționare, că chiar aici, în Casa lui Dumnezeu, se pot produce lucruri de înșelare. Și oamenii pot fi înșelați și să creadă că este Duhul lui Dumnezeu, să creadă că este o viziune și un mesaj trimis din partea lui Dumnezeu și totuși să fie un Duh înșelător. Și asta e cea mai mare înșelare. În Casa lui Dumnezeu, cât pe ce să mă rătăcesc, spune David, în mijlocul poporului și în mijlocul adunării. Deci care este precizarea? Orice descoperire din partea lui Dumnezeu este însoțită de un mesaj. Nu este doar o imagine, nu este doar o scenă, nu este doar un tablou. Întotdeauna trebuie să existe și o voce, trebuie să existe și un mesaj. Și de fiecare dată, încă un amănunt, de fiecare dată, mesajul acesta trebuie să îndrepte spre Hristos. Așa cum au îndreptat și profeții din vechime. Toți prorocii mărturisesc despre El. Deci, poate să existe o viziune, poate să existe o imagine, însă dacă este de la Dumnezeu, de fiecare dată este însoțită de o voce, este însoțită de un mesaj și mesajul acesta de fiecare dată îndreaptă spre Hristos. Adică spre adevăr, spre Cuvântul lui Dumnezeu. Niciodată nu poate fi în contradicție cu ceea ce este scris. Dacă numai ceva din toată descoperirea nu se potrivește cu dreptarul cuvintelor sănătoase cu adevărul, este fals. Totul este fals dacă numai ceva nu se potrivește perfect cu ceea ce este scris în carte. Proclamarea Mântuirii. Și ar fi câteva aspecte aici ale acestei descoperiri a lui Dumnezeu. Am numit eu, doar le amintesc, amic înspăimântare. Prima fază în care trece omul este cea de groază. Ei s-au înspăimântat foarte tare. S-au înfricoșat foarte tare. Înfricoșare, s-au înspăimântare. Și Daniel, și Isaia, și alți oameni lui Dumnezeu. Când se descoperă slava lui Dumnezeu, nu poți decât să te înfricoșezi. Și Moise, pe muntele Horeb, când s-a descoperit slava lui Dumnezeu și Dumnezeu vorbea, însuși Moise a spus, sunt îngrozit și tremur. Deci, vedeți, prezența slavei lui Dumnezeu produce o stare de cutremurare a ființei. Pentru că te descoperi ca un om păcătos și Isaia strigă, vai de mine, sunt un om cu buze necurate, într-un popor cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe Dumnezeu. Deci produce prima emoție, o emoție foarte puternică, aceasta de înfricoșare, de înspăimântare, de mare este încurajare. Îngerul intervine și spune, nu vă temeți. Și am văzut că această propoziție, această afirmație, au socotit unii că ar fi de 366 de ori în Biblie, o dată pentru fiecare zi anului. Pentru fiecare zi, ori de câte ori mă tem, eu mă cred în tine. Pentru fiecare zi are Dumnezeu o promisiune și spune, nu te teme. Nu te teme. Știți că Petru s-a aruncat cu picioarele la pământ și a spus, Doamne, du-te de la mine că sunt un om păcătos. Și ce a spus Domnul? Nu te teme. De acum încolo vei fi pescar de oameni. Ai parte de revelația lui Dumnezeu, te înfricoșează, ai parte și de încurajare. Și Dumnezeu îți spune, nu te teme. Și urmează a treia fază prin care trec, cea de înviorare. Vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot orodul. De la o mare frică, de la o mare teamă, se trece la o mare înviorare, la o mare bucurie. Și al patrulea aspect al acestei proclamări este împlinirea. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. S-a împlinit Cuvântul lui Dumnezeu. Și toate descoperirile duc spre împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu. Toate profețiile. Și orice descoperire poate să fie, trebuie să fie în consens cu Cuvântul lui Dumnezeu și să ducă la această împlinire și desăvârșire finală a Cuvântului lui Dumnezeu. Urmează 5. Pacea lui Dumnezeu, versetele 13 și 14. Deodată împreună cu Îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Rezultatul descoperirii, rezultatul proclamării mântuirii va aduce pace pe pământ și va aduce pace între oamenii plăcuți lui. Că n-a fost pace pe pământ din anul 3-4 înainte de Hristos, în pace, n-a fost pace pe pământ, n-a fost pace nici în Iudeia, n-a fost pace și nu este pace în Orientul apropiat. Dimpotrivă, pământul a fost bântuit de războaie și de conflicte și sunt conflicte și o războaie și Domnul însuși a spus că zile din urmă vă veți auzi de războaie și vești de războaie. Nu vă temeți că vor fi numai începutul durerilor, nu va fi sfârșitul atunci, va fi doar începutul durerilor și cu tremure și așa mai departe. Deci nu-i pace pe pământ și totuși este pace pe pământ. Și pace pe pământ, dar doar pentru o categorie de oameni va fi pace pe pământ. Mântuirea, vestirea mântuirii este pentru toți, însă parte de ea au doar o anumită categorie. A venit la Israel și Israel nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu născuți din Dumnezeu. Pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Și acesta este semnul mântuirii, pentru că omul este împăcat cu Dumnezeu prin jertfa lui Hristos și este împăcat și cu ceilalți. Împacă-te cu El câtă vreme ești cu El pe drum, cu pârâșul, spune Domnul Iisus Hristos, ca nu cumva să ajungi să fii dat pe mâna chinuitorii lor în temniță și nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă vănesc. Pacea lui Dumnezeu. 6. Probarea Revelației. Versetele 15 la 18. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, hai să mergem până la Betleem să vedem ce li s-a spus și ce ne-a făcut de cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul curcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre pruncul. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Probarea Revelației. Li s-a transmis acest mesaj al mântuirii, li s-a proclamat această veste bună și au acționat. N-au rămas doar cu asta. Să rămânem așa în contemplare. Ce descoperire am avut noaptea asta? Mâine avem ce povesti. Avem ce să povestim mâine și avem ce să spunem la mulți. N-au rămas la faza aceasta. Și n-au rămas nici să vorbească despre asta. Păstori, nici nu citim că vreundeva păstorii aceștia au umblat prin Israel. Să umble cu mesajul ăsta. Ce descoperire au avut în noaptea asta în jurul turmei? Nu citim așa ceva. Vedeți că scopul proclamării este ca ei să-L mărturisească pe Iisus. Nu să mărturisească vederile, descoperirile, supranaturale și așa mai departe. Și iarăși încă o atenționare la zilele din urmă. Pentru că astăzi foarte mulți umblă și ce mărturisesc? Miracole. Mărturisesc minuni, descoperiri, vederii. Nu la asta ne cheamă Dumnezeu. Nu acesta e scopul. Propovăduiește pe Hristos. Du-te la tăi și spune-le ce ți-a făcut Dumnezeu și cum a avut milă de tine. Mare pericol, mare pericol. Și în special în perioada de treziri spirituale, când se întâmplă lucruri neobișnuite, s-au întâmplat în perioada marilor treziri spirituale și se întâmplă în orice perioadă de treziri spirituale, Dumnezeu lucrează în multe feluri, se întâmplă minuni, semne și mare cursă și mare pericol este ca cei care au avut parte de așa ceva, de ceva extrasenzorial, supranatural, din momentul acesta, asta se devine propovăduirea lor. Și se duc la alții și le spun ce vedenie, ce descoperire au avut. Nu ăsta este scopul. Ai pierdut scopul vedeniei, al viziunii, al descoperirii. Scopul este să ți-l descopere pe Hristos, pentru că viziunea te duce spre Hristos și când ai ajuns la Hristos, pe El trebuie să îl propovăduiești. Știți că Pavel n-a vorbit nimic 14 ani despre răpirea lui în cer, în rai, și n-ar fi vorbit niciodată, niciun cuvânt despre asta, decât silit de ei, de corinteni, care puneau la îndoială apostolia și chemarea specială pe care Domnul le-a făcut-o Apostolului Pavel personal și spune el, vorbesc ca un nebun, vorbesc ca un ieșit din minți, vorbesc și voi m-ați silit să fac lucrul acesta. Și cunosc un om în Hristos, nici nu spune numele, că mie mi s-a întâmplat așa ceva. Deci parcă se teme Apostolul Pavel să vorbească despre asta și se ține cât se poate de departe și să o facă cât se poate de impersonală. Și ce ne spune despre descoperirea asta pe care a avut-o? Ce-au văzut? Ce-au auzit? Știți ceva? Eu nu știu niciun cuvânt, nici măcar o imagine, din ce am văzut și din ce am auzit. Am văzut, am auzit lucruri care nu sunt îngăduite unui om să le rostească. De aceea, când auziți persoane care vin și vă spun cuvinte, ce cuvinte au auzit, ce lucruri au văzut, au fost la poarta iadului, au fost la poarta raiului, l-au văzut pe Sfântul Petru, l-au văzut pe nu știu cine, să știți că acestea sunt lucruri înșelătoare. Nu sunt descoperirile lui Dumnezeu și dacă ar fi avut parte de o astfel de descoperire, n-ar fi avut dreptul să vorbească despre ea niciodată. Pentru că descoperirea este ca să te îndrepte spre Hristos. Și Pavel spune, pe El îl propovăduim noi. Și învățăm pe orice om și sfătuim pe orice om ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. N-am voit să știu între voi nimic altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Pentru că numai în El este mântuire și nu este niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Probarea Revelației. Să mergem și să vedem ce ni s-a făcut de cunoscut. S-au dus în grabă. Repede s-au dus să verifice revelația. Și vedeți că orice revelație trebuie probată și trebuie verificată. Adevărul trebuie să fie probat, trebuie să fie verificat. Cei din Berea, spune Biblia că aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic sau aveau un caracter mai nobil. În fiecare zi, acasă, cercetau ce cercetau? Scripturile. Adică adevărul. Să vadă dacă ceea ce li se spunea este adevărat, este potrivit cu adevărul. Orice revelație, orice profeție, orice descoperire, orice viziune, orice ar veni cineva să ne aducă, trebuie probat și trebuie probat repede, în grabă. Că dacă nu verifici în grabă, lucrul acesta, mesajul acesta se înregistrează aici în subconștient și lucrează. Deci cât de repede trebuie probată revelația, că dacă o lași, lucrează falsul. Ai păstrat-o în mintea ta și până când să se dovedească falsul, ea deja lucrează acolo, e ca și ouăle în un incubator. Clocește. Clocește acolo și se înmulțește. Cu cât stă mai mult, cu atât este mai periculos. S-au dus în grabă, au găsit pe Maria, pe Iosif și cucul mâncat în este probarea revelației. Și 7, păstrarea revelației. Versetul 19. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Odată ce este probată, odată ce este verificată, revelația trebuie să fie păstrată. Proclamarea mântuirii, proclamarea adevărului Dumnezeu, odată verificat, trebuie să fie păstrat de acum înainte. Știți că Pavel spune, vă propovădesc Evanghelia și asta era vestea bună, pe care ați auzit-o, pe care ați primit-o și prin care sunteți mântuiți, dacă o păstrați, dacă o țineți așa cum ați primit-o, altfel degeaba ați crezut. Deci ni se descopere adevărul, ni se descopere această mântuire a lui Dumnezeu, această veste bună, o verificăm, vedem că este adevărată și acum trebuie să o păstrăm. Cum să o păstrăm? Exact așa cum am verificat-o acum, imediat după ce ne-a fost descoperită. Așa trebuie păstrată până la sfârșit. Eu vin curând. Păstrează ceea ce ai. Ca nimeni să nu-ți ia cununa. Păstrează ceea ce ai. Revelația trebuie să fie păstrată așa cum ai primit-o. Așa cum ai verificat-o. Așa cum s-a dovedit că este adevărată. Ne putem gândi la niște biserici care n-au mai păstrat revelația, descoperirea lui Dumnezeu așa cum au primit-o. Bisericile Galatiei. O, Galateni nechipziți. Voi ați început bine. Ați început bine. Cine v-a tăiat calea ca să nu ascultați de adevăr? A intervenit cineva în bisericile Galatiei, un învățător, care avea mare influență și spune Apostolul Pavel că își va lua răsplata, oricine ar fi el. Cel care vă tulbură, își va lua răsplata. Deci era o persoană care tulbura și-a tulburat bisericile Galatiei. Din ce cauză? Că n-au mai păstrat revelația. Nici voi, nici oricul cărora a fost propovăduit Hristos ca răstignit. Cel ce face minuni între voi, cum le face? Prin faptele legii sau prin auzirea credinței. Care credință? Cea de la început. Au auzit Evanghelia, au crezut și au fost mântuiți. Revelația trebuie să fie păstrată exact așa cum a fost primită. Și aș mai aminti ce am mai spus. Știți că tineretul american l-a acuzat pe Billy Graham cu 10 ani în urmă. Acum are împlinit 95 de ani și mi se pare că a fost și un serviciu special, așa l-a gândit el ultimul, cred că în New York undeva, nu știu. Cred că a avut loc în luna noiembrie și acum era o cerere ca să se roage credincioșii pentru el din întreaga lume, pentru că este mare slăbiciune fizică. Într-o mare slăbiciune fizică să ia viață la 95 de ani și a mai făcut încă o lucrare la 95 de ani. Însă, cu 10 de ani în urmă, era acuzat de tineretul american că vrea să dea creștinismul înapoi cu 20 de ani. Adică că mesajul lui nu mai relevant. Nu e actual pentru generația asta. Nu e adaptat bine pentru generația. Nu e actualizat bine. Asta era acuzația tinerilor. Generația nouă care creștea. Și Billy Graham spune, n-aveți dreptate. Eu nu vreau să dau Evanghelia înapoi cu 20 de ani. Vreau să dau înapoi cu 2000 de ani. Adică așa cum a fost la început. Așa trebuie să fie păstrată. Aici nu-i loc de inovație. Aici nu-i loc de adăugare. Aici nu-i loc de scădere. Aici este loc doar de credință. Să crești ceea ce a fost spus. Pentru că aici sunt cuvintele vieții veșnice. Dacă nu crezi asta, vei pleca. Mai devreme sau mai târziu, vei renunța. Cum au renunțat chiar și mulți dintre ucenici care au plecat și nu au mai putut să suporte parte din cuvintele Domnului Iisus Hristos. Sau poate suporți o parte din Evanghelie, o parte din Noul Testament, o parte din Scripturi. Însă există o parte de care nu te-ai atinge și de care să nu te atingă nimeni cu partea aceea, care nu poți să o suporți. Te pierzi. Nu vei persevera, vei renunța. Concluzia este proslăvirea lui Dumnezeu. Deci Maria a păstrat toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Cum își va ține tânărul cărarea, curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul tău, strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Zi și noapte cugetă la legea Domnului. Omul acesta este fericit. Și Maria făcea lucrul acesta. Păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Interesant, nu? Istoria mântuirii, proclamarea mântuirii, vestea bună, Evanghelia, trebuie păstrată așa cum ai primit-o și trebuie păstrată toate cuvintele acestea, le păstra și se gândea la ele. Și acum aplicația pentru noi, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos, toată trebuie păstrată. Și la toată Scriptura trebuie să ne gândim în inima noastră și să merităm la tot cuvântul lui Dumnezeu, la tot planul lui Dumnezeu. Concluzia, deci, proslăvirea lui Dumnezeu, versetul 20, păstorii s-au întors, slăviți și lăudând pe Dumnezeu, pentru toate cele ce au auzisele și văzusele și care erau în tocmai cum li se spusese. Ce frumos se cheie Păstorii se întorc înapoi, proslăvind pe Dumnezeu, lăudând pe Dumnezeu, s-a dus somnul, s-a dus oboseala, s-a dus tot. În ceasul acela târziu din noapte, se întorc înapoi și cântă pe dealurile acelea cum de înainte umblau și păzeau o turma de lupi sau de urși sau de lei. Poate mai erau de lei în Israel. Era periculos, erau multe pericole și de ce descoperire au parte și mi se umple inima de bucurie cu prezența lui Dumnezeu. Se întorc lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră. Pentru toate, din nou, toate. Și care erau în tocmai cum li se spusese. Nu era nicio eroare în tot ceea ce au auzit. Toate erau în tocmai cum li se spusese. De aceea Maria a păstrat toate cuvintele în inima ei și păstorii lăudau pe Dumnezeu pentru toate lucrurile pe care le-au auzit, le-au auzit și le-au văzut. Și, în concluzie, doresc să plecăm și noi cu gândul acesta. Ei s-au întors înapoi. Ne întoarcem și noi acasă, astăzi. Cum s-au întors ei? Cum să ne întoarcem și noi, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu pentru toate lucrurile pe care le-am auzit și le-am văzut și care sunt și trebuie să fie întocmai cum ni se spusese. Amin.